habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o eda. waa habeen arbaca ah bisha janaayo ee sanadka 2022-kana waa 2-10. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomaly.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaad inla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho oy dad ku dhinteen.
Qarax ayaa saak halkan ka dhacay. Khasaarada ilaa hadda inta aan ka warqabno waa 5 askari iyo 5 qof oo rayid ah. Wax dhiba oo hadda intaa ka badan oo aan ognahay ma jiraan. Cidda la taargetgareeyey iyo sababta loo taargetgareeyeyna baaritaanada la sameeyey ayay kusoo bixi doonaan. Waa ujeedaan kuleeyahay gaarigaas halkaas baa qaraxu ka dhacay. innagana waxaan maraynaa derbiga meeshaas uu derbigu ku dhammaado.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan Maraykanka oo xayiraad ugu hanjabay madaxda Soomaalida haddii doorashada ise waqtigeeda ku qabanin.
And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council.
Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan madaxda heer qaran iyo heer dowladaha xubnaha ka ah federaalka Soomaaliya inay u hoggaansamaan jadwalka cusub ee lagu heshiiyey lana saxo khaladaadka ilaaya maanta ragaadiyay hannaankii doorashada.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii haweenkii iyo qoyska, kulamo qayb ka ah dadaalada xalka loogu raadinayo xiisadda magaalada Boosaaso oo dhowaan dhaliya dagaal halkaasi ka dhacay oo ay wadaan isimada dhaqanka. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen, 10 kaleetana ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay meel ku dhow bar kontrool oo laga galo dhinaca waqooyi airportka magaalada Muqdisho. Qaraxaasi ayaa lala eegta kolonyo gaadiid ah oo marayay jidka isku xira No. 4 ilaa iyo garoonka diyaaradaha cirka ee Soomaaliya ee Afisiyone. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cali Yare Cali ayaa warbaahinta la hadlay qaraxaasi kadib wuxuuna sheegay in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen qaraxaasi. Waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in 5 ka mid a dadka dhintay ay ahaayeen askarta dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kaleeto 5 qof oo kaleeto shacaba. Cali Yare ayaa intaasi waxa kaleeto uu ku daray in ay la socdeen gaadiidkaasi ay beegsadeen Al-Shabaab inay cadaan inay la socdeen saraakiil iyo in kaleeto, wuxuuna sheegay in halkaasi uu marayay markii weerarka ay dhacayeen. inkastoo uu sheegay inuu ka agdhowaa goobta weerarka uu ka dhacay, haddana Cali Yare ma uusan xusin inuu ahaa qofka lala beegsaday qaraxaasi. kooxda Al-Shabaab ayaa markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi iyaga oo sheegay in weerarkaasi lala beegsaday kolonyo gaadiida oo galbinaya saraakiil cadaana iyo shaqaale shisheeye. weerarkaasi ayaa wuxuu kusoo beegmaya maalmo kadib markii madaxda Soomaalida ay ku heshiiyeen jadwal cusub oo doorashada. dowladda Maraykanka ayaa iyaduna waxay ku hanjabtay in madaxda Soomaalida ay kusoo rogi doonto xayiraad haddii aysan doorashada waqtiga kama dambeysta ah ee loo iclaamiya haatan aysan ku qabanin. senator u dhashay dalka Cameroon ayaa sida wakaaladda wararka ee AFP ay warineyso lagu dilay gobolka isagu la yiraahdo Anglophone. sarkaalkaasi senatorka ay ka tirsan dowladdaasi ayaa lagu toogtay galbeedka Cameroon halkaasi oo ay ka socdeen waayadanba kacdoon dhiig uu ku daatay oo ay wadeen kooxaha gooni u goosadka ah ee iyaga gobolkaasi. xildhibaan Henry Kemande oo meydkiisa la helay 4 maanteeto ayaa la dilay habeenimadii xalay kooxo hubeysan oo heebtooda aan la aqoonin ilaa iyo haatan ayaana la sheegay in dilka ay ka dambeeyeen sarkaalkaasi ka tirsan dowladda Cameroon. waxa uu ahaa ayaa la yiri xildhibaan iyo qareen xisbiga Social Democratic Front SDF loo yaqaano kamida xisbiyada dalkaasi Cameroon dowladeeda. Dilkan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Bamenda oo magaalo weyn oo ku taala gobolka Waqooyi Galbeed ee dalkaasi, taasi oo sidoo kale to waayadan bay ka socdeen qalalaaso, waxaana ka dhacay rabshado isdaba joog ahaa oo xubno ka tirsan qoomiyadda Anglophone ee gobolkaasi ay uga soo horjeedeen ciidamada ammaanka iyo kuwa kale ee ku hadla afka Faransiiska. Waxaana socda waqtigan sida la sheegay baaritaan la xiriira cidda ka dambeysay dilka xildhibaankaasi. Ruushka iyo NATO ayaa ka kulansan sidii loo yareyn lahaa xiisadda ka jirta dalkaasi Ukrain iyo sidoo kale xuduudda Ruushka. Arbacada maanta taa kulankaasi waxa uu ka socdaa magaalada Brussels, halkaasoo dhinacyadu ay uga xaajoonayaan. NATO ayaa diiday in ciidamada Ruushka iyagu xuduudda lasoo dhoobay, isla markaasina waxa ay sheegtay inay caqabad ku yihiin ammaanka dhinaca Yurub. Dhinaca kale, Ruushka ayaa waxa ay doonayaan inay helaan xaqiijin amni iyo sidoo kale in 30 waddan ay ku jira isbahaysiga NATO aysan u ogolaanin in Ukraine ay ka mid noqoto maadaama ay xuduud la leedahay. Sarkaalka Mareykanka waa safiirka Mareykanka ee NATO Juliana Smith ayaa isna u sheegay wariyaasha Arbacada maanta in wakaaladda dhinacyada NATO ee wadahadaladaasi ay quseeyaan ay muhiim u tahay inay arkaan diblomaasiyadda oo dejisa xiisadda ka jirta halkaasi iyo guud ahaanba wada xaajoodka oo noqdo kuwa baajin kara khataraha isla markaasina yareyn kara hubka, sidoo kaletana muujin kara hufnaan iyadoo la helo habab kaleeto oo lagu wada xiriiro diblomaasiyadeed. Mr. Smith ayaa waxa uu sharaxay ahmiyadda ay leedahay in Mareykanku isbarbar taago Ukraine, iyadoo sidoo kale tan uu intaas ku daray Ruushka ficiladooda in ay qayb ka tahay xasaradaha jirta xulufada NATO ay diyaar u yihiin inay mar walbaba ka hortagaan oo ay ka jawaabaan. Daandaansiga wuxuu ugu yeeray Ruushka. ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen, inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa ku dhimatay, tiro kale tan way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo maanta ka dhacay meel dhinaca Waqooyi ka xigta xeendaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Wariyaha VOA da Seenab Abuukar Maxamed ayaa hadaba warbixintan uga soo dirtay Muqdisho.
Inta la xaqiijiyay 10 qof ayaa ku dhimatay kadib markii gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray oo uu waday qof ismiidaamiye ah lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo marayay waddada Vinta Una Oktoobar nawaaxiga xeradii ciidamada cirka ee Afisyoni kuna dhow garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho. Sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah iyo saraakiisha caafimaadka, qaraxa ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah oo waddada marayay iyo qaar ka mid ah askartii la socotay gaadiidka la weeraray. Waxaana jiray burbur xoogan oo soo gaaray guryihii iyo goobihii ganacsi ee halkaasi ku agdhowaa iyo gaadiid badan oo ku gubtay qaraxa. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay khasaaraha qaraxii maanta dhacay, inkastoo uusan kala caddaynin in kolonyada la weeraray uu la socday, haddana waxa uu sheegay in ay ka badbaadeen qaraxaasi.
Qarax ayaa saak halkan ka dhacay. Khasaarada ilaa hadda inta aan ka warqabno waa 5 askari iyo 5 qof oo rayid ah. Wax dhiba oo hadda intaa ka badan oo aan ognahay ma jiraan. Cidda la taarget gareeyey iyo sababta loo taarget gareeyeyna baaritaanada la sameeyay ay kusoo bixi doonaan. Waa ujeedan kuleeyo gaarigaas halkaas waa qaraxu ka dhacay. Innagana waxaan maraynay derbiga meeshaas uu derbigu ku dhamaado, laakiin gaariga aan ku jirnay maana joogsan horaan u sii soconnay. Meeshaan markii khasaaradaasi hadda ka dhacday waxaan baari doonaa laamaha amniga wixii jawaabana haddii Ilaah yiraahdo. Marka ugu horeysa oo baaritaan ku dhamaado yaa la idinla wadaagi doonaa. Waxaan mar kale ku sii xoojinaynaa laamaha amniga inay xoogga saaraan sidii amniga ilaalada amniga loo xoojin lahaa. Runtii maalmihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay waa roonayn, dadaal badan iyo waqti badanaa la bixiyey. Hadeerana ma cabsi geli karaan. Dacadugu shaqadii soo wataa inuu ah inuu waddanka burburiyo ah, annagana shaqadeenaa wadanaa inaan dalka badbaadinna ah. Dadka Soomaalida waxaan u sheegaynaa inay taxadaraan.
Gaadiidka gurmadka degdega ah oo goobta qaruxu ka dhacay gaaray ayaa halkaasi ka qaaday meydadka, ee dadka waxyeelada soo gaartay. Dr. Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan oo ah madaxa gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amiin Ambalaas ayaa V O A-da u sheegay in ay goobta qaruxu ka dhacay ay ka qaadeen 8 qof oo meyd ah iyo 9 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba. Ila kala duwan ayaa V O A u sheegay in shirkad gaar loo leeyahay oo ammaanka ka shaqeysa oo ilaalinayay dad cadaan ah kolonyadooda la weeraray. Hase yeeshee, ilaa ii hadda ma cadda dadka la weeraray iyo hay-adda ay u shaqeynayeen. Booliiska Soomaaliya ayaa dhankooda sheegay in saraakiisha cadaanka ahayd ee saarnayd gaadiidka la weeraray uusan wax dhib ah soo gaarin, isla markaana ay baarayaan qaraxa. Dowladda Soomaaliya ayaa weli si rasmi ah uga hadlin weerarka ee cidda lala damacsana. Hase yeeshee, ururka Al-Shabaab ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarka, sida ay ku qoreen baraha bulshada ee taageera Al-Shabaab. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Seenab Abuukar. Isla wararka Soomaaliya ayaan ku guda jirnaa. Dowladda Mareykanka ayaa waxay ka walaacsan tahay xaaladda Soomaaliya, waxaana baaqyo isdaba jooga ay ka soo saaraysay arrimaha doorashada. Haatanna waxay ku bedeshay baaqyadaasi hanjabaado ka dhan ah madaxda Soomaalida ee saameynta tooska ah kula doorashada. Hadalka hanjabaada ayaa waxaa jeediyey afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, Ned Price, waxaasi soo jeedinaya wariyaha V O A-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, Ned Price, ayaa isagoo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay in Mareykanku uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo kasta oo ka dhana dib u dhaca doorashada waqtigeedii sanadka kadib martay ee Soomaaliya, wuxuuna ku hanjabay in xayiraado la saari doono kuwa mas-uulka ka ah ficilada wax u dhimaya hufnaanta iyo sii socoshada doorashada. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa:
And finally, the United States notes the January 9th decision by Somalia's National Consultative Council.
Ugu dambayn, Mareykanku wuxuu ogsoon yahay go'aankii 9-kii Janaayo ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya, kaasi oo ahaa in 25-ka bisha February ee sanadkan lagu soo dhammaystiro doorashada baarlamaaniga ah ee muddada dheer dib uga dhacday waqtigeedii. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan madaxda heer qaran iyo heer dowladaha xubnaha ka ah Federaalka Soomaaliya inay u hoggaansamaan jadwalka cusub ee lagu heshiiyey, lana saxo khaladaadka ilaaya maanta ragaadiyay hannaankii doorashada. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, Ned Price, oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi:
Somalia's elections are more than a year behind schedule, and February 8th will mark the one-year anniversary of the expiration of the president's term.
Doorashada Soomaaliya ayaa in ka badan sanad waxa ay dib uga dhacday waqtigii loo asteeyey, waxaana 8-da bisha Febraayo ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu dhacay muddaxileedka madaxweynaha. Mareykanku waxa uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabo kasta oo ay ka mid tahay xanibaadaha dhanka fiisaha si uu uga jawaabo dib u dhacyo kale ama ficillo wax u dhimaya hufnaanta doorashada. Kadib maalmo ay wadahadallo kulahaayeen magaalada Muqdisho, ayay golaha wadatashiga qaran ee u hoggaamiyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayna xubno ka yihiin madaxda dowlad goboleedyada waxay axaddii soo saareen go'aanno ay ku caddeeyeen in 25-ka bisha soo socota ee February doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya lagu dhammaystiro. Golaha wadatashiga qaran ayaa sidoo kale isku raacay in aan doorashada lagu hor istaagi karin musharaxiinta buuxisa shuruudaha doorashada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo uu jiro khilaaf kala dhexeeya ra-iisul wasaarihiisa, ayaa Isniintii khudbad uu jeediyey ku soo dhoweeyey go'aannadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo jeedinayay hadalkii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, Ned Price. Isla arrimahaas ayaan ku guda jirnaay. Dhinaca kale, hadalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo Soomaaliya ay ku jirto xaalad xasaasi ah oo doorasho dhowr jeer qalalaaso siyaasadeed uu hareeyey ay dib u dhacyo u keeneen doorashada. Arrintaas ayaa sidoo kale tawalaac waxa ay gelisay xaaladda guud ee waddanka, iyada oo bulshada iyo beesha caalamkuba ay si weyn si isdabajooga u soo saarayeen baaqyo ku aadan dejinta xiisadda iyo doorashooyinka oo la gudagalo. Haddaba, hadalkan dowladda Mareykanka ayaa xalita ay soo saartay waxa uu ka dhigan yahay iyo dhinacyada ku lugta leh hirgelinta doorashada iyo su-aalo kale taba waxa uu weydiiyey qaar ka mid ah siyaasiinta iyo waxgaradka wariyaha v o e da magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow warbixintan ayuu noogu soo diyaariyey.
Or actions that undermine the integrity of the process.
Hadalka ka soo baxay Washington ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor caasimadda Soomaaliya lagu saxiixay heshiis siyaasadeed oo ka koobnaa 18 qodob kaas oo ku saabsanaa doorashooyinka. Haddaba diblomaasiyad ahaan culays intee le'eg ayuu leeyahay warkan ka soo baxay Mareykanka? Waxaa arrintaasi sharaxaya Professor Xasan Sheikh Cali oo ah bare cilmiga siyaasadda ka dhigay jaamacadaha dalka.
Hadalkani wuxuu u dhigmaa in dowladda Mareykanku ay u soo dirtay Soomaaliya fariintii ugu cusleed ee diblomaasiyadeed, tanoo ka dhigan in hoggaankii hore Soomaaliya loola hadlayo sidii ugu dambeysay dowladaha waaweyn ay ula hadli karaan dowladaha yararka, tanoo ka dhigan in la leeyahay waxaad ku fashilantay hoggaamintii dalka, waxaad ku fashilantay doorashadii, waxaad ku fashilantay wax kasta oo horumar siyaasadeed keeni lahaa. Hal sano ayay doorashadii dib u dhacday lagu dhah, taasoo ka dhigan in hal sano aanay Soomaaliya ka jirin dowlad haysata legitimis ama hoggaan leh legitimis iyo sharciyadle aanu Soomaaliya ka jirin, taasoo ceeb ku ah siyaasadda caalamka iyo ummadaha horumaray.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa ku doodaya in xaaladda waddanka ka jirta, gaar ahaan doorashada oo dib u dhacday, aysan la dhacsanayn dalal badan oo taageera Soomaaliya. Marka la eego warkan ka soo baxay dowladda Mareykankana, ay suuragal tahay in dalal badan ay qaadan karaan tallaabo noocan ah, sida uu qaba Xasan Mudane oo ah macallin siyaasadda Afrika dhiga.
Mareykankanu dee waddan sahlan maaha adduunka. Haddii isaga uu go'aano qaato ama uu itaarget gareeya ama haddii kale dadka qaar uu ku tilmaamo inay yihiin spoiler ama qaswadaal inay yihiin, Mareyk Ingiriiska iyo European Unionka iyo wadamada kaloo lamidkana way raacayaan. Kus Mareykanka isaga la fiirsanaa beesha caalamka marka la leeyahay isaga ugu weyn adduunka marka la fiirina, weli Mareykanka saameyntiisa siyaasadeed way muuqata, wax la dhayrsan kara maaha, dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan, militar ahaan, weli way taagantahay awooddiisa. Marka Mareykanku waa saas dowladaha kale isaga fiirsanayaan meesha uu isaga aado ay ka daba aadayaan.
Dowladda Mareykanku waxa ay ka mid tahay dowladaha dhaqaale ahaan taageera Soomaaliya. Warkan ka soo baxana waxa uu sidoo kale imaanayaa xilli waddanka uu ku jiro marxalad xasaasi ah, iyadoo dhowr jeer ay dib u dhaceen doorashooyinka. Lama soo oga sida arrintan ay wax uga bedeli karto xaaladda siyaasadda ee dalka, walow hadda uu jiro heshiis siyaasi ah oo dhinacyada kala duwan ee siyaasaddu ay soo dhaweeyeen. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Markana Puntland. Qaar ka mid ah ismada Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso muddada toddobaadka ka badan halkaasina u joogay sidii xal loogu heli lahaa waxyaabihii sababay dagaalkii ka dhacay magaaladaasi dabayaaqadii bishiina soo dhaaftay ee sanadkii hore ayaa waxay xalay soo saareen bayaan ay ku muujiyeen aragtidooda. Ismada ayaa waxay soo bandhigeen dhowr qodob oo tala soo jeedin ah oo ay la wadaageen maamulka Puntland. Waxaase jiro isimo kaleeto oo qayb ka ahayn qoraalka xalay soo baxay, hase yeeshee ayaguna ay sidoo kale tashiro dhinacyadooda u qabteen. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa Boosaaso ka soo dirtay wariyahayaga Faadima Yaasiin Jaamac.
Qoraal ay ku saxiixan yihiin shan isim oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee gobolka Bari Puntland ayaa waxa uu ka koobnaa lix qodob, waxaana uu si toosa ugu socday madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. Nuxurka qoraalkan ayaa waxa uu ka koobnaa in isimadu ay xal u arkeen in Jeneraal Maxamuud Cismaan uu sii ahaado agaasimaha hay-adda BSF. Waxaa kaloo isimadu ay ku baaqeen in gogol dib u heshiisiineed loo dhigo madaxweynaha Puntland iyo agaasimaha BSF. Isimadu waxa ay kaloo qodobadooda ku sheegeen in dibkii ka dhacay magaalada Boosaaso ee sababay khasaaraha nafeed iyo mid hantiyeed loo daayo shareecada Islaamka. Isimada qoraalkooda waxaa kaloo ka mid ahaa in maamulka Puntland uu ka laabto heshiiskii uu 2017 la galay shirkadda B&O ee dekedda magaalada Boosaaso. 17% dakhliga magaalada Boosaaso ayaa isimadu qoraalkooda ku sheegeen in loo gooyo horumarinta magaalada Boosaaso, isla markaasna dib loo soo celiyo hay-adaha caalamiga ah iyo wasaaradaha dawladda ganacsade Cabdiladiif Yuusuf Barre xildhibaan Umar Ismaaciil Waaberi iyo waxgarad kale oo ka hadlaya munaasabad lagu taageerayay ayaa soo dhaweeyay go'aanka isimada
runtii soo dhaweynta baaqi ka soo baxay isimadii gobolka Bari aad iyo aad baan go'aanka u soo dhaweynaynaa haddaan gobolka Bari nahay waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu fulo dawladuna insha Allahu ta'ala arintaas ma aragtay fuliso shacabkeeduna u diyaar garoobaanin sidii mandaqada ama mandaqadooda loo dhisay u dhisin lahaayeen sida gobolada walaalaheen ina la mid ah ee maartii maandaadiiqood u hagaajisteen sidii in magaalada u hagaajin lahayn dhammaan gobolka Bari dadkiisu u soo jeestaan marka arinta ay soo saareen ismadu annagu waa matalayna beesha ay sheegay dishiishe ahna dadka deegaanka ah waxaan soo dhaweynaynaa baaqi aad iyo aad u qiimeysnaa oo ay soo saareen ismada gobolka Bari
go'aanka ay soo saareen ismada Puntland ama gobolka Bari oo ku saabsanaa shaqaaqadii ka dhacday ama dhibti ka dhacday magaalada Boosaaso oo runtii lagu barakacay dad badan ay ku nafwaayeen dad badan ay guriyihii iyo hantidoodii ku waayeen arintaas oo runtii maslaxad markii horena ismadu ay ka soo saareen aragtidooda iyo sida loo xalin karo laakiin aanay suura gelin inay xilligii hore ay dhacdo laakiin markii dambe oo dhibto ay dhacday haddana lagu aansaday in ismada dib loogu celiyo runtii go'aamada ay soo saareen lix qodob ah qodobada ugu horeeya waxay ahaayeen maslaxadda wixii meesha ka dhacday qodobada kale tan waxay ahaayeen horumar magaalada Boosaaso ay u baahan tahay magaalada Boosaaso waa magaaladii ganacsiga ee Puntland waa magaaladii ganacsiga ee magaalooyinka Soomaaliya magaalooyinka ugu muhiimsan kamid ah waa magaalo ay soo mareen dadka Soomaaliyeed guud ahaan shanta qaaradood meel kasta ay joogan arinta kaaya isu keentay oo halkaan shirkan maanta wala jeedo kale ma lahayn dadkan waa dadkii buddiga u ahaa magaalada Boosaaso waxa ay taageerayaan go'aamadaas oo maslaxad ku jirto haddii noqon lahayd mid dalayri wixii dhacay sharciyada Islaamka loo diray oo waa laga taxkiin waa laga xukumaya waayo inuu dad Islaam aanahay waana inaynu waxaanu ku kala baxayna ay noqdaan wax Ilaahay u raali ka yahay muhiimadaan isugu nimi waxa ahay taageeradaas taageeradaasna waa taageero xaq aan u leenahay inaan taageero cidii horumarka wadanka ka shaqeynaysa isimadan waa ku mahadsan yihiin dhamaantood waxaan filayaa taageerada shacabkuna dhammaan in joogta iyo in maqanba intana metesha
waxaan leenahay hambalyo isimada hambalyo waayo waydiin hambalyeynaynaa sidaasaynu ku wada shaqeynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo wixii dhacana hadda waxaan ku faraxsan oo kaleeto markay wixii dhacay u gudbiyeen sharciyada Islaam waxyaalaha kale ay gaareen waa ku mahadsan yihiin baaqay xal soo saareen waa ayideynaa odayaasho isimadu waa mahadsan yihiin intii la shaqeynaysay iyo iyaguba
dhinaca kale waxaa maantay shir albaabadu u xiran yihiin magaalada Boosaaso ku yeeshay isimo iyo siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Puntland hase ahaatee ma jirin wax wara oo ka soo baxay maamulka Puntland ayaa wali wax wara ka soo saarin go'aanka isimada Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
waxaad dhageysanaysaan idaacaddeena fiidnimo ee caawa iyo dunida. Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa maanta socdaal waxa uu ku bixiyay xaafadda Soomaalidu ay ka degan tahay magaalada Nairobi ee Islii oo halkaasi uu kula hadlay socdaalkiisa ololaha doorasho ee madaxweynenimo ee Kenya oo uu rabo Soomaalida iyo dadka deegaanka xaafadda Kamakunjiba inuu weydiisto codkooda asagoo ballan qaaday inuu u sameyn doono haddii xilkaasi uu ku guuleysto wixii ay rabaan wariyaha VOA ee Intisaar Saalax Hussein ayaa hadaba warbixintan ka soo dirtay Nairobi
Madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa maanta booqasho socdaal ah waxa uu ku maray qaybo kamid ah xaafadda Soomaalida ee Islii Mr. Ruto oo ka tirsan xisbiga UDA ayaa waxa uu ka codsaday bulshada ku dhaqan Islii inay codkooda siiyaan isagoo ballan qaaday in waxyaabo badan uu qaban doono haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynenimo ee dalka Kenya gudoomiyaha xisbiga UDA ee degmada Kamakuuji Maxamed Ismaaciil Shiine oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay socdaalka maanta uu ku tagay Mr. Ruto xaafadda Soomaalida Islii.
Marka horta la socotid madaxweyne ku xigeenka maalmahan wuxuu waday iyo sanadkan la soo dhaafo dhanba ololo doorasho doorashada madaxtinimada ah. Maantana wuxuu xaafado ka mid ay ka mid tahay Kamkunji iyo Islii ayuu lug ku maray isagoo wata xildhibaano badan uu ka mid yahay xildhibaanka Gaarisa laga soo doortay Aadan Barre Ducaale iyo dhowr musharixiin oo xildhibaano Nairobi ka rabo iyo dowladda hooseba kuraas ka raba sida anigoo kale ah. Marka maanta xaafadeena ayuu soo maray, shacabka ayuu la hadlay, cod ayuu weydiistay. Waxaan idinka codsanaya inaad codkiina isiisaan. Wuxuuna ballan qaaday dowladdiisa inay horumarin doonto dadka, ka soo dhisi doonto dhaqaalaha wadanka hoos, dadka yarna ay gacan qaban doonto waxbarashada iyo wadooyinka iyo caafimaadka iyo ganacsiga uu kabi doono. Waxaa kaloo reer Islii u sheegay in ay dhibto dowladda hoose, kanjo loo yaqaano, inuu ayagana ka difaaci doono marka aduu asaga xilka qabto kanjo dowladda hoose aysan dhibi doonin ganacsatada yaryar. Waxaa kaloo sheegay in cashuurta KRA-da kuwa dekedda iyo alaabaha la keeno iyada lafteeda in wax ka qaban doono dhibaatada hadda lagu haya ganacsatada reer Islii aan aysan ku dhici doonin asaga haddii ay doortaan. Marka arrimahaasi arrimo ka mid ah ajandihiisa doorashada ayuu kala hadlay shacabka reer Islii isagoona codkiisa codkooda weydiisanaya.
Socdaalka maanta uu ku maray xaafadda Soomaalida Islii madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa waxa ay qayb ka tahay socdaalka dhawaanahanba uu ku kala bixinayay degmooyinka dalka Kenya taasoo qayb ka ah ololihiisa doorashada. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Waa tahay markana dhinacii heesaha aan ku wada nasanaa anagoo dhan.
Shopping. VOA.
tahay habeen wanaagsan halkaasi aad naga daawanaysaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da iyo barnaamijkeena habeennimo qodobo dhowra ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii arrimaha qoyska iyo haweenka balse qodobadeenni wararka aan idinkugu celiyo mid iyo labo haatan wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan toban qof ay ku dhinteen toban kaletana ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo maanta ka dhacay meel ku dhow bar control oo ku dhow dhinaca waqooyi ee airbortka magaalada muqdisho qaraxaasi ayaa lala eegtay kolonyo gaadiida oo maraya jidka kilomitr 4 ilaa iyo garoonka diyaaradaha ee ciidamadii cirka soomaaliya ee afisione gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga ee gobolka banaadir waa caliyare cali ayaa warbaahinta waxa uu la hadlay qaraxaasi kadib wuxuuna sheegay in ugu yaraan toban qof ay ku dhinteen qaraxaasi waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in shan ka mida dadka dhintay ay ahaayeen askarta ciidamada dowladda federaalk soomaaliya halka shanta kaleetana ay ahaayeen shacab caliyara ayaa inkastoo uusan caddeynin inuu la socday kolonyadaasi la beegsaday haddana dhinaca kale waxa uu sheegay inuu marayay meel aan ka fogan goobta qaraxaasi uu ka dhacay kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi ayaga oo sheegay in ay weerareen kolonyo gaadiida oo gelbinaya saraakiil caddaan ah iyo shaqaale shisheeye sida ay yidhaahdeen warkan ayaa waxa uu kusoo beegmayaa maalmo un kadib markii madaxda soomaalida ay ku heshiiyeen jadwal cusub oo doorasho dowladda maraykanka ayaa iyaduna hanjabaad waxa ay u jeedisay madaxda dowladda soomaaliya oo ay ku sheegeen inay cunaqabateen xayiraad ay soo rogi doonaan haddii doorashada lagu qaban waayo xilligii loogu talagalay oo lagu heshiiyey senator u dhashay dalka cameroon ayaa sida wakaaladda wararka ee f b ay warineyso lagu dilay gobolka angolfan waxaana senatorkaasi la sheegay inuu ahaa mucaarad waxaana lagu toogtay galbeedka cameroon halkaasi oo waayadanba ay ka socdeen kacdoonno ka dhan ah kooxaha gooni ugoosadka ah islamarkaasina xisbigiisa iyo saraakiil kaletaba ay ku sugnaayeen xildhibaan henry kamande oo isagu meydkiisa arbacada maantae ta la helay ayaa waxaa la dilay habeennimadii xalayto kooxo hubeysan oon heebtooda la garanin ayaana dilkiisa ka dambeysay sida wararku ay sheegayaan dhinaca kaletana ruushka iyo neto ayaa kulan ku saabsan yareynta xiisada u dhexeysa ukrain iyo sidoo kaleeto dhinaca kaleeto ruushka xuduudana ku saleysan waxa ay ku yeesheen brusels neto ayaa waxa ay diiday ciidamada ruushka ee xuduudda lagu soo ururiya ayaga oo sheegay in caqabad ay ku yihiin amniga yurub dhinaca kaleeto ruushka ayaa waxa ay doonayaan inay helaan xaqiijinta amni iyo sidoo kaleeto 30 waddan oo ku jira neto inaysan marnaba aqbalin in ukrain ay ka mid noqoto xulufada neto sarkaal ka tirsan maraykanka gaar ahaana safiirka maraykanka ee neto ayaa wuxuu u sheegay warbaahinta goor hore arbacada maantiisa ah inay wadaan wadahadallo la doonayo in muhiimadda lagu saaro in la arko in diblomaasiyaddu ay yareyso xiisadda iyo guud ahaanba wada xaajoodyadu ay noqdaan kuwo baajin kara khataraha jira sidoo kalena yareyn kara hubka dhinaca kaletana muujin kara hufnaan iyada oo markaasi la helayo habka layskula xiriirayo ee diblomaasiyadda master smith ayaa waxa uu sharaxay ahmiyadda ay u leedahay isbarbartaagga maraykanku uu ku sameeyey ukrain isagoo intaasi ku daray in ruushka ficiladooda ay qeyb ka yihiin xasaradaha ka jira gobolka xulufada netona ay diyaar u tahay mar walbaba inay ka jawaabto daandaansiga ruushka habeen arbaco ah oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leeyahay dhegeystayaal haatanna waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijkii aad maqli jirteen idaacaddeena qeybaha dambe ee dooda gaaban waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaasoo shaqola'aanba aani ay ku haysato gudaha dalka haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi وموضوعه إنه كجر فينا إنه حبين تضاد جابنا إيمانته وحنا كده ذي يفارح عبد الكريم حرسي يا علي محمد علي الله بذا وكمذا لأن يرضى أقويها نذا كسرا مجال ذا مقدشه وحنا هذا الكوه رينا يا فارح
بسم الله الرحمن الرحيم حسن كافي آديات أيادو مع الصنطهاي رنتي سان أقصونا هاي أمضى الصوماليات الشعب الصوماليات وبدينيهين داليرو داليرو هير وين أي كتوكتا عددك أما ترسيك الشعب الصوماليات وحن كالو أقصونا هاي dhalinyaradu inay la ildareeyeen duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka wadanka soo wajaha cid mas'uuliyadooda ku dhacayso waa dawladda dawladdu waa mas'uulki ama waalidki ama aabihi shacabka ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maartay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso saadraadeed dibka dugu weyn oo halkaan ka hadlan wax weeye baagmoodada haysta dhalinyarada Soomaaliyeed wadanka ka geysa gees saadarta dawladdu marka sida muuqata wax qorsha uga dagsan inay yareeyso baagmoodada ma jiraan waxa loo baahnaa in dawladdu markii wad ay sameeyso xog aruurin maarta ku saabsan dhalinyarada qaybooda kala duwan heerarka waxbarashadooda maartay inay xirfado leeyeen inaba wax daraasada oo baaritaan oo xagga dawladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto waxa ay loo baahnaa oo kale waxa kamida ardayd dhalinyarada ma wada noqon karaan jaamacadeen ama dugsi sare waxa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal loo abuuro macaahida farsamada gacanta macaahida maartay kalumeysiga kuwa maartay beeraha iyo qayb kale oo kala duwan maana aragno inaba halay ka to wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisi lahaa oo isugu filan lahaayeen dhalinyarada waxaan kala jiray marba dawladdu waxay balanqaad u sameysaa shacabka Soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto inay la dagaalami doonto maartay faqriga iyo baagmoodada iyo cudurrada sida noo muuqata aad bay u xadidan tahay inta shaqaalaha oo dhalinyarada oo dawladdu ay maartay isticmaal ku sameysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay siiba hadii dawladda xagga loo salaabto dhowr sano u dambeeyay dawladdu hal qof oo shaqaale ah ma is qaadanin taasoo niyad jab balaaran ku keentay dhalinyaradii meel ka soo joogan marka labada dawladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dawlad goboleed way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmoodada
haye cali
xasan kaafi waad maasan tahay waan u mahadcelinayaa sidoo kale walaalkay dr farax xaqiiqdii aniga raayiga kuma raacsani waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in roolkii dawladda in wax badan ay dawladda ka qabatay haddana ay diyaar u tahay laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda tusaale ahaan dawladda waa dawlad dadka oo mas'uul ka tahay waxa way haddana waxay diyaarisay maxuu ahaa dhalinyarada marka fiirisa levelka dawladda leveladeeda kala duwan dhalinyarada waxa weeya hay'adaha hadii noqdaan amniga hay'adaha noqdaan muxuu ahaa hoggaaminta ayaga u badan marka fiirisa laakiin dhalinsha waxa iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa in ay laftooda dhalinyartu waxbay bartay qofka markuu wax bartana isaga la rabaa inuu xaga oo maartay uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisi uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradi ay laftooda wax bartay intay is arursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrada ay muxuu ahaa shaqeystaan tusaale ahaan wadankeena oo wadan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan karo waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalumaysi ka shaqeystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa beeraha waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah markaad fiiriso dadka ganacsiga barteen Soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay dhalinyar way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhalinyar aad iyo aad u badan xaggooda shaqada waxaa horseeda qofka markuu wax barta inuu fariisto mahar waa inuu shaqo abuurtaa shaqada lafteeda marka inuu dawladda ka wada sugo mahar dawladdeena oo ogtahay dawladda soo kacaysa muxuu ahaa kaabayaashii hadda dhismihii ku socdaan weeye dadaal badan wax loo diyaarinayo waa dhalinyarada wax baratay marka hadii dhalinyaradii ay dhahaan bis dawladdii baan sugeynaa oo u taaganahay ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqeystaan ama shaqo abuurtaan ayada laftooda dhaliil bay qabaan marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aad gaabis u yahay waxaan kula talinayaa in ay laftood si madax banaan dawladda bisay wax ka sugine si madax banaan laftood inay shaqo abuur u sameeyaan
faarax waad maqlaysaa cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jehaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumeysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan adiga maxaad ku diidan tahay arintaasi
run ahaantii soo sheegay walaalkay cali waa sax oo wadanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumeysi iyo waxyaalo badan ayuu leeyahay laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas weli waa dhaqaale ceeriina dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iideysan karo ma aha su'aalo ahaan hadii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalumeystaan macquul maaha qofka asoon qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu badi aado wax dhici kara maaha saa darteed dowladdu waxay rabaa inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo sameysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan sidoo kale waxaa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan meelba fatahaad ayaa ka dhacda jidad loo marma lahan matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiya dadka ma haystaan marka waxay noqonaysaa qofku sidii qarni dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray meeyo qofku yaanba ku falayaa beerta ama cidiisa macnaha gacmihiisa la gelaya iyo dala gelaya saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida mar walba lagu beesgareeyo qolba meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaragtay habka shaqa bixinta inuusan maaratay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaala haddaa dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si saxa u hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka si ay ugu tartamaan taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliinta inay u shaqaalaysataan ayagoo sababo maaratay aan macquul ahayn mararka qaar usiganaya oo maaratay aan maangal ahayn sababo amniya sababo lamid a laakiin inta maaratay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaratay niyaddii dhallinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo macnaha qof dadaal kusoo baasay inuu heli karo qof masalan qish kusoo baasay o kale oo aan u qalmin inuu booskan buuxiyo kale saa daraaddeed taas waxay dhaawacaysaa lafteeda rajadii iyo niid wanaaggii ee dadka ardada ah ama dhallinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama ay rajo fiican kula noolaan lahaayeen ay meesha ka saaraysaa
cali faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhallinta ay u samayso shaqo abuur adiga taas ma aaminsan tahay
xasan kaafe waad mahadsan tahay marka labaad dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa waxuqabashada dhallinyarada soomaaliyeed waayo dowladda dhallinyarada ayadaa u baahan dalka 75 waxa la yidhahda waa dhallinyar haddii marka dhallinyaradaas ay dowladdii ka gaabisa de dowladnimo maba jiraysaba marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhallinyarada dhallinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaanka iskeenaa sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhallinyarada haysata waa inaan ku beysgaraynaa dowladnimadeena hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqala-aanta waa inaan isku beysgaraynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqadii markaad u fiirisaa nidaamka dowliga hadda dalka ka jiro in dhallinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhallinyarada haddii la arkaa in dhallinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa tusaale ahaan dowladda waxaa jiray 2019 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhallinyaro ee gobolka Banaadir ee dowlad shaqaabuur u sameysay ayaa jiray oo muxuu ahaa sanad koowaad markuu ka dhamaaday contractigoodii u dhamaaday haddana mar labaad loo cusboonaysiiyey haddadaan aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dowladdii ay u sameynaysaa iyo kuwo kaloo ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keena oo dhallinyar soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ugu targa shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxaa lagu soo wareejiyey dalka marka wuu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranaya laakiin haddana meelna ma jiro dhallinyarada soomaaliyeed qof aan soomaali ahayn kama shaqaynayso dhallinyar soomaaliyeed ka shaqaynayso marka waxaan aaminsanahay dowladda waa ay u heelan tahay wax badanna waa ay u qabatay dhallinyarada soomaaliyeed haddana doorka dhiman ayaa wuxuu yahay dhallinyaradii oo is-abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay muxuu ahaa wax ku qabsadaan wixii ka dhimanna dowladda diyaar bay ula tahay haddii boolisi noqoto haddii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto laakiin waa in la helaa dhallinyaro bannaanka ilinka hore taagan oo dhahaysa annaga waxaan u baahanay dalka dalkaanaad u jeedo haddaana dhallinyarada istaagin dib uma dhismaayo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha soomaaliya oranaysa qur-aan alef ka qalloocday albaqar kama tooso marka waxaa mushkiladan dhallinyarada haysata hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryaryihiin oo waxbaranayaan waxbarashadooda in si saxa loo towjihiyo oo looga taxadiro in xirfado lasoo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan waxaa la mid a xataa tacliinta heer jaamacadeed in dowladdu aysan gacmaha kala laaban oo ay soo dhex gasho oo kontroloso. Waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa, suuqa dadka u shaqo tagi doonan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa. Markaas waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo. Saa daraaddeed ayaa dowladdu marku xismaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama arday badan looma qaadan karo, laakiin takhasuska noocaasa waa loo badan karaa xagga loo bato. Taas marka waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyey inuu maaratay hadhow la kulmo oo usa dhibaato la kulmin. Saa daraaddeed mas-uuliyaddan boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dowladda. Se u maarayn lahaydna waa wax ayada u yaalla oo laga rabi kara dowladda ahaan in la timaado.
Cali, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xasan Kaafi, xalka wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay ka fikiraan, wuxuu ahaa habka hadda ay u fikiraan, habka duwan ay u fikiraan. Waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay arkaan dowladda dowlad cardun weeye, dowlad dhaqaale, dowlad warshadale maahan, dowladda iyo tabarteeda way arkaan. Marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah, ayaga potential ah, waa in ay u arkaan dowladda doorkeedii inta karaankeed inay qabatay, laakiin doorkoodii ayaga muxuu ahaa ay la yimaadaan, ay u shaqo tagaan, waa inay shaqo abuurtaan, waa inay isu imaadaan, kooxo noqdaan, waa in ay ayaga istaageeraan, waa in ayaga business yaryar oo micro business inay ayaga abuurtaan. Dowladda ay arkaan in 4 sano ay u dambeeyday shaqo aad iyo aad u haboon inay u qabatay, hadday sii socoto oo ayagana dhiirranaan sameeyaan in wax ka badan ay sii samayn doonto.
Intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo doodaasi gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad maqli jirteen hadahaayo kale ee arrimaha qoyska. Waxaa magaalada Boosaaso kusoo diyaarisay wariyahayaga Faadima Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Qaar ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxaa caqabad ku noqotay isu dheelitir la'aan dhaqaalaha billaha ah ee ay joogtada u helaan iyo kharashaadka maalinlaha ah oo ka kormara dhaqaalaha ay heli karaan bishii. Waana arrin ragaadisay qoysas badan oo ay ku adkaatay inay ka gudbaan duruufo adag oo ku xeeran noloshooda markasta. Doctor Yasin Beeldaaji Xaaji Cabdullaahi waa khabiir dhinaca dhaqaalaha ah, waxaana uu inoo sharaxayaa habka ugu wanaagsan ee ay qoysaskani dakhligooda u maareyn karaan.
Haddii soo gaho dhaqaale kasoo qaad ilaa $1,000 ama $300 u dhexeeyo, waa inuu sameeyaa wax la yidhaahdo qorshe, qorshe ku talagal dhaqaalihiisa. Waxaa loo kala qaadaa 2 qaybood. Qayb waa inta ah mar walba waxa u baahan tahay, waxaa ka mid a warmar waxa u baahan tahay raashinka ka mid a, qaybina waa marmar waxa u baahan tahay sida dharka iyo qalabka guryaha la dhigto kaleeto. Yani mar walba uma baahnid, 3 bilood mar walba u baahan tahay, sanadkii marba u baahan tahay, dharkoo kale mar walba uma baahnid, TV-yada iyo mobile phone-ada mar walba uma baahnid, laakiin waxyaabaha raashinka ah oo kale waa waxa dheer u baahan tahay. Marka inuu qofku qorsheyso matalan haddii lacag soo gasho kasoo qaa 800 oo kale, inuu hado 400 waa kaydsanayaa, waan dhiganayaa 400-na waan isticmaalayaa, oo waxaan u isticmaalayaa waxyaabaha hadda aan sheegay oo kaleeto. 400 oo uu kaydinayo waa inay noqotaa qorshe fog. Inta kaydinaya 2 sano, 1 sano, haduuse kaydiyo muxuu ku samayn doonaa? Waynu sii ogyahay oo sii qortaa, anaga waxba qorta.
Kobaca dhaqaalaha qoysku waxa uu kabaa horumarka qoyska iyo in qoysku uu ku guulaysto dhinacyada asaasiga u ah nolosha. Haddiise qoysku uu isticmaalo dhaqaale ka badan dakhliga usoo xorooda, waxa uu noqdaa dayn ku nool aan iska dabooli karin kharashka lama filaanka ah ee qoyska ku imaan kara.
De wax adiga aadan adiga haysan inaad isticmaashid waxay ku keenaysaa inaad deymo fara badan gashid oo aad noqoto deyn ku nool. Psychological problem bixta keenaysaa stress fara badan, sababtoo ah maalin walba dhaqaalahaagiina intii adiga isticmaalaysidna in ka badan baa isticmaalaysaa. 300 baa adiga qaataa, سيدت بقول باستعمال الساعة صدح بقول بغاتا شن بقول باستعمال الساعة وإن أذيك أبداً
وصدح ها إيمانا يا مرك
مرك واحد إيمانا يا إن قيس كي قيس بربر بإيمانا يا سببتو أح هدي دين فر أبداً لقوي يشو هدي بهداه أي بناتو منا واحد إيمانا يا دقالة حمة ما مارين مارين تا دقالها أو أذك إيمانا يا مرك تسمع أقوى أقوى بحكرتها إن دبلش يقول لعبتو أو أقول شيء شيء أو أذك بهداه كليه أنت كسوق شيء استعمال شيء أنت كلينا di aan istaamaal dikhlo waxaan qorsay diin ku nool oo diin bii noqonaysa inta kan ku nooshahay
waxa jira dhaqamo soo jireen ah oo dadka Soomaaliyeed intooda badani ay ku dhaqmaan sida wixisasiinta oo aan lagu saleyn baahida qofka hadaba saameyn intee leeg ayay ku leedahay kobaca dhaqaalaha hadii si ay dhacdo in qofku uu ku gacan sayro dhaqankan maxaa dhacaya Dr. Yasin ayaa markale inoo sharaxaya
mid wax halkaysa Yurub dad wada shaqeeyay oo saaxiib ah qadado kaleeto ila lix qof baabar farisana in walba jeebkiisu ka bixinaya Soomaalida aad bay u taqaan dibad xun oo marka xataa dadku Soomaalan wal isku caaya waxa la dhahaa waradu Yurubiyan baan noqotayo laakiin arintan arin dhaqaale ku saleysan weey hadii qofku marka uu ku tala galo aniga ma hormaray dhaqankeena ah deeqsinimada oo Soomaalida laakiin hadii aan u leenahay budget oo marka horeba oo ninku ugu tala galay budget oo magaalada la aaday oo ay tahay kharaj ugu tala galay ama dad kharaj miisaanid ugu tala galay lacag inuu ku bixiyo oo shaah lagu cabo cunto kale lagu cuno saaxiibada lagu raaco waa gooni oo wuxuu ku dirayaa budgetkiisa laakiin waxa muhiim ah in qoysku ay sameystaan sida dawladdu sameysan karto budget yar 300 Soomaaliyeen halkaas budget ka baloma qoysku dawladdu iyaga noqda Soomaaliya meesha ka qarimanta markaas weeyaan dhinaca dhaqaalaha oo qoysaska dhaqaalaha oo isu tigeeyba dhaqaalaha guud ee wadanka noqda dadka wadanka jooga uu keenay waa kamid sababtu waa ninkii lacag ma wada dhiganayo 300 oo dhigi lahaa oo soo diray Soomaa marka halkaas waxa ka timi dhinaca xagga budgetkiisa ay ka dhinaatay dhinaca xagga wax weyn uma kordhin oo wuxuu noqday wax uu qunayo kaliya sababtoo qofka haddii maanta la wax iska siisid adiga waa sidii salaftigaaga weeytana war inta soo saaran aniga ku biilayay maxaa adiga haysa arinta noocaas haddii dhayas bal qaarba balowday min dad baa la 400 soo diray jiray 200 kamid meel baa u dhigayaan 200 bay u soo waxa ka yareynayaan lacagta loo wada diray jiray laba sano markay gaarto mar sano buu wuxuu diray lacag isku duuban u leeyahay oo kala xis ku sameeyay dhaaf
kala qarsoonaanta dhaqaalaha ayaa sababta in culays garowsha la'aani ay ku dhacdo odaga reerka maamula si hadaba arintaa looga gudbo ayaa khabiirku waxa uu tilmaamayaa in qoysku uu yeesho qorshe midaysan
min aad waxa anaga ina ku badan oo qaladaadkan uu ku yimaado waxa kamida waa la kala qarsoon yahay waxa laga yaabaa familka oo ka kooban ninka ka soo qaad iyo qoyska oo iyo haaska iyo caruurta ninka waxa soo galay ma yaqaanin marka waxa u maleynayaa in kharash farabada soo galo taas waxa keenaysa taas waxa keenta in dumarku ama yaani qoysku kharash badan isticmaalo sababtu waxa laga yaabaa inaysan ka warhayn waxa soo gala waa in ninku u shiriya si dowladu kaato ay shiraan in haaski fadhiyo caruurti fadhidaha uu yiraahdo aniga oo ah aabihiin intaas ay soo gasho inta wax barashan ugu talagalay inta wax ugu talagalay lifkeena maxaa dhaha cuntada iyo raashinka marka qoyskii kursoonayd uu kordhaysa laakiin hadii ninkiiba uu qariyo anuu waa shaqeeyaa ninka iska libsan baawurka wato oo waxana wax iimaaleeyay may million soo galo mid kale waa inuu qorshe jiraa oo qorshe uu sii sheegtaa waxa tirada war hadda guri ijaar ku jirnaa guri waa inaan dhisnaa waa inaan baawur iibsanaa waa inuu sii sheegaa oo familkana ay go'aan wada gaaraan waxay noqonaysaa qoysaska Soomaaliya mid ay ku hormaraan
Soomaaliduna sideedaba waxa halka ina dhigay oo dhibaatada inagu wacan ma xisaabtano dad yaaniga xisaabtama oo maxaa ina soo galay maxaa ina haysanaa qoysku isula yimaado wiil iyo gabadhba ma jirto waxa weeye qof kasti waa kaligiis u tashanaya
qoysaska Soomaaliyeed ayaa waxa muuqata in qaar kood ay xisaabtan la'aan u isticmaalaan kharashaad farabadan oo ka koreya mushaharka ama lacagta yar ee ay bishii helaan iyagoo aan ka fikirin inay dhigtaan kayd lacageed waxana arintan barbar socda iyadoo sanadihii u dambeeyay ay bulshada ku soo korortay isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah taasoo u baahan kharashaad ka baxsan biilka qoyska barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaas ayuu ku egyahay tan iyo kulantideena dambe waa Faadme Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
barnaamijkaasina waxa magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay soo jeedinaysa wariyaha VOA-da Faadme Yasiin Jaamac qodobkii warkeena ugu weynaa oo ku saabsanaa Soomaaliya haddii aan soo qabto wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen 10 kale tan ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay meel ku dhow bar control oo laga galo dhinaca Waqooyi airport-ka magaalada Muqdisho qaraxaas ayaa lala eegtay kolonyo gaadiida oo maray isgoyska inta u dhaxeeyso kilometir 4 ilaa iyo garoonkii ciidamada cirka Soomaaliya ee Afsiyoone waxaa gudoomiye ku xigeenka gobolka Banaadir ee dhinaca amniga Cali Yara Cali uu warbaahinta u sheegay in qaraxaas ay ku dhinteen 10 qof waxa kale oo uu sheegay in 10 qof ay dhimatay 5 kamid ay ahaayeen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya halka 5 kale tana ay ahaayeen dad shacabka Cali Yara waxa uu sheegay inuu ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay inkastoo uu sheegin in asaga lala beegsaday in kale to kooxda Al Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi ayaga oo sheegay in weerarkaasi lala beegsaday kolonyo gaadiida oo galbinaya haddaan ama saraakiil ajaanib sida ay sheegeen markana dhinaci heesaha hadii aan dib ugu yara noqono
Wadnaha ugu talaxtigibu Iti bada waliyo Igu naqoy Igu naqoy midan
codkaasi baxsan ayuu rugeeyay ayaan idaacaddeenii fiidnimo ee caawa iyo dunidaba ku soo gabagabaynaynaa. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa anigoo Sahre Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaafne habeen wanaagsan.